Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini masih memberikan kita kenikmatan. Dan di antara bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, yang semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau tidak salah kemarin kita masuk kepada pembahasan ta'riful ibadah, definisi dari ibadah, yang selayaknya bagi seorang yang mengaku Islam, dia harus mengetahui hakikat dari ibadah. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya tujuan diciptakan jin dan manusia itu adalah agar mereka dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita dapat merealisasikan tujuan dari penciptaan kita ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita memahami hakikat dari ibadah itu seperti apa. Banyak orang yang mereka tidak paham terkait masalah ibadah, sehingga banyak di antara mereka yang memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ibadah ini dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi malah dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kejahilan mereka terhadap ibadah. Kemarin kita jelaskan bahwasanya makna ibadah secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu wal inqiyad. Merendahkan diri dan tunduk patuh. Maka dari definisi ibadah secara bahasa ini dapat kita simpulkan, suatu amalan itu dikatakan ibadah jika di dalamnya ada unsur perendahan diri dan ketundukan. Salat, kenapa salat dikatakan ibadah? Karena di dalam salat terdapat perendahan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kita pun kemarin sudah jelaskan makna ibadah secara syar'i. Yang kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya makna ibadah secara syar'i itu dapat ditinjau dari dua sisi, sisi secara amun dan sisi secara khosun. Secara am adalah atadallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi alwajhi alladhi ja'at bihi syara'ihuhu, yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perendahan ini didasari di atas kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita realisasikan dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa-apa yang telah datang penjelasannya dari syariat. Dan definisi ibadah secara umum ini fungsinya, faedahnya adalah untuk menunjukkan sah dan tidaknya suatu peribadahan. Adapun definisi ibadah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati, ini adalah definisi ibadah yang fungsinya adalah untuk mengetahui macam-macam atau bentuk-bentuk ibadah. Kalau kita ingin mengetahui macam-macam atau bentuk-bentuk ibadah, maka lihatlah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kita ingin lihat sah atau tidakkah suatu peribadahan yang dilakukan oleh seseorang, maka lihatlah definisi yang diberikan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Misalnya, ada si A, dia sedang melakukan sholat. Akan tetapi tatkala dia melakukan sholat, karena riya, ingin dipuji oleh manusia. Apakah yang dilakukan A ini berupa sholat ini dikatakan ibadah? Dikatakan ibadah gak kira-kira? Ada A, sholat. Tapi sholat yang dia lakukan riya, karena ingin dipuji. Apakah dikatakan si A ini sedang melakukan ibadah? Ibadah jika ditinjau dari sisi apa? Definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ibadah yang dia lakukan diterima tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan definisi Syekh Shalih Al-Utsaimin. Yang seharusnya ibadah tersebut dia dasarkan atas mahabbah dan ta'zim, pengagungan, tapi kok dia melakukan ibadah tersebut didasarkan di atas riya. Itu ya, ya. Kemudian kemarin kita jelaskan yang terakhir itu kaidah yang sangat penting yang terkait dengan ibadah, yaitu ayyu fi'lin thabata annahu ibadatun fa inna sarfahu lillahi tauhid. Perbuatan apa saja yang telah tetap bahwasanya perbuatan tersebut adalah ibadah, fa inna sarfahu lillahi tauhid, maka menunjukkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Wa sarfu li ghairihi syirkun, dan memalingkan peribadatan tersebut kepada selain Allah maka itu adalah syirkun, syirik. Dan syiriknya di sini adalah syirik akbar. Ya, karena sebagaimana penjelasan para ulama, batasan antara syirik akbar dan syirik asghar, yang syirik akbar jika di dalamnya ada unsur sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan wa dalilu hadhil qaidah katsiratun, dan bahwasanya dalil akan kaidah ini itu sangatlah banyak, di antaranya firman Allah taala yang ini pun dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan kaidah ini. Ya, segala suatu perbuatan yang telah tetap bahwasanya perbuatan tersebut adalah ibadah, maka menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid, dan memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik. Contoh misalnya doa. Doa itu adalah ibadah. Maka tatkala doa ini dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian al-khauf, takut. Takut adalah ibadah. Maka tatkala seseorang dia takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirkun, dan syiriknya adalah syirik akbar. Dan masalah khauf dan doa insyaallah nanti akan datang penjelasannya. Kemudian poin yang terakhir pada bab yang pertama ini adalah makanu tauhid, kedudukan tauhid. Sebagaimana yang telah ana jelaskan kemarin, para ulama mereka khilaf tentang bab yang pertama ini intinya membahas apa. Ada yang mengatakan bahwasanya inti dari bab pertama itu adalah membahas tentang makanu tauhid, kedudukan tauhid. Ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya inti dari bab pertama ini adalah menjelaskan tentang makna dari tauhid. Kalau yang ana baca, dari syarah yang ana baca, kalau kitab I'anatul Mustafid yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini, beliau menjelaskan bahwasanya inti dari bab yang pertama adalah menjelaskan tentang tafsir tauhid. Kalau kitab Tamhid ini yang disusun oleh Syekh Al-Syekh, beliau menjelaskan bahwasanya inti bab yang pertama itu adalah menjelaskan tentang kedudukan tauhid. Dan insyaallah kedua-duanya itu tidak salah ya. Dari satu sisi, ya, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menunjukkan akan kedudukan tauhid, dan dari satu sisi pun dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menunjukkan akan makna dari dari tauhid. Kita bawakan dalil-dalil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya itu Kitab Tauhid, yang menjelaskan akan kedudukan tauhid dan menjelaskan pula akan tafsir makna dari at-tauhid. Dalil yang pertama adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini sangat jelas akan menunjukkan akan kedudukan tauhid. Dari sisi mana? Dari sisi bahwasannya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan jin dan manusia satu tujuan saja. Tidak berbilang satu tujuan, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin ini kita singgung sedikit ya. Mana yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini ya menjadikan tujuan dari penciptaan jin dan manusia itu hanya satu tujuan? Dari sisi bahasa ya, dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Syekh bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini ada unsur al-hasrun, pembatasan. Li'anna minal ma'lum, kata beliau, dikarenakan sudah merupakan sesuatu yang diketahui secara kaidah bahasa Arab bahwasanya ma'nafiyah, huruf ma'nafi, ma'a'illa disertai dengan huruf illa, awalnya ada kalimat ma, kemudian setelah itu ada kalimat illa, penetapan. Maka hal ini menunjukkan akan pembatasan. Ya. Maka makna dari ayat ini adalah anni khalaqtul jinna wal insa li ghayatin wahidatin duna ma siwahu. Bahwasanya aku telah ciptakan jin dan manusia li ghayatin wahidatin, untuk tujuan yang satu. Apa itu? Yaitu ibadah, bukan untuk yang lainnya. Maka tatkala ya Allah jadikan peribadahan kepada dirinya adalah merupakan satu-satu tujuan penciptaan jin dan manusia, maka hal ini sangat jelas menunjukkan akan kedudukan tauhid. Paham insyaallah ya? Adapun penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya ayat ini menjelaskan akan makna tauhid. Beliau mengatakan hadil ayya fiha bayanu makna tauhid. Ayat ini menjelaskan akan makna tauhid, yaitu wa annahu al-ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid itu adalah ibadah. Wa laisa at-tauhid al-matlub maknahu al-iqraru birububiyyah. Dan bukanlah tauhid yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar menetapkan Allah dalam rububiyyah. Sebagaimana telah kita pahami bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ada rububiyyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifat. Ya. Dan makna dari tauhid yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya itu adalah tauhid al-ibadah. Tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ya. Wa inna ma'nahu al-ibadah, ay ikhlasul ibadah, kata beliau. Sesungguhnya makna tauhid itu adalah mengikhlaskan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dia dalam kehidupannya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia beribadah pula kepada selain Allah, maka tidak dikatakan bertauhid. Orang itu dikatakan bertauhid jika dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyuruh kepada kaumnya, "An i'budullaha wajtanibut tagut." Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut maknanya adalah ma ubida min ghairillah, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara kedudukan tauhid yang kedua sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam ayat yang mulia bahwasanya tauhid itu adalah hikmah dari pengutusan Rasul. Yang pertama, yang tadi kita jelaskan, kedudukan tauhid yang pertama adalah bahwasanya tauhid itu adalah hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Kedudukan tauhid yang kedua, bahwasanya tauhid itu adalah hikmah dari pengutusan para rasul. Dalilnya ini. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut thagut. Dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul kecuali mereka menyeru kepada umatnya an i'budullaha wajtanibut thagut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah thagut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya, pamannya sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia selama 10 kurun waktu mereka hidup di atas tauhid. Dari zaman Nabi Adam ya, sampai sebelum terjadinya kesirikan pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ya, mereka hidup di atas tauhid. Pada saat itu Allah tidak mengutus seorang rasul pun, yang ada nabi. Kan di antara pengertian nabi kan seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu kaum yang kaumnya tersebut menerima dakwah nabi. Ya. Pada saat itu tidak diutus seorang rasul pun. Kapan diutus seorang rasul? Kapan? Tatkala ada pelanggaran terkait masalah tauhid uluhiyah. Itu pada zamannya Nuh alaihi salam. Tatkala mereka melakukan kesirikan yang menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Yang sebelumnya selama 10 kurun waktu itu tidak ada rasul. Yang ada nabi. Namun tatkala terjadi kesirikan baru diutus seorang rasul. Oleh karena itulah hikmah dari pengutusan seorang rasul itu adalah tauhid. Tidaklah terjadi penyimpangan pada setiap kaum ya, kecuali Allah akan utus pada kaum tersebut seorang rasul. Ya. Ini jelas menunjukkan akan kedudukan tauhid, bahwasanya tauhid itu adalah hikmah dari pengutusan seorang rasul. Adapun yang menunjukkan akan makna tauhid sangat jelas, makna tauhid itu adalah ani ibudullaha wajtanibut thagut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah thagut. Ya. Intinya sebagaimana kita telah jelaskan kemarin ya. Tauhid itu secara bahasa kan menjadikan sesuatu menjadi satu. Dan tidaklah kita dikatakan telah menjadikan sesuatu menjadi satu kecuali terkumpul dua hal, yaitu penetapan dan penolakan. Ya, maka makna tauhid yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitabnya yang mulia dan dijelaskan oleh Rasulullah mesti terdapat unsur ini. Ada unsur penetapan dan ada unsur peniadaan. Ya, ini abudullah, ini apa? Penetapan. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala wajtanibut thagut dan jauhilah peribadatan kepada selain Allah, ini peniadaan. Jadi orang itu dikatakan bertauhid jika ada unsur itsbat, penetapan bahwasanya Allah adalah satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah, dan harus ada unsur penafian, peniadaan, bahwasanya selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Kemudian kedudukan yang ketiga, annatauhida huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat. Bahwasanya tauhid itu adalah hal yang pertama yang Allah perintahkan dari kewajiban-kewajiban. Kewajiban di dalam Islam itu banyak. Ya. Dan di antara kewajiban di dalam Islam yang pertama kali Allah perintahkan kepada manusia adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan seterusnya, ini ayat-ayat ini menjelaskan beberapa syariat, menetapkan beberapa syariat, dan di antara syariat-syariat tersebut yang pertama kali Allah perintahkan adalah agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan akan kedudukan tauhid. Kemudian kalau menunjukkan akan tafsir tauhid sangat jelas ya, alla ta'budu illa iya, ada unsur isbat dan juga ada unsur penafian. Kemudian yang keempat, anat tauhida haqqullahi 'alal ibad. Bahwasanya tauhid itu adalah hak Allah atas seorang hamba. Dalilnya adalah dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku diboncengi oleh Nabi di atas himar. Diboncengi ya, berarti muatnya itu di belakang Nabi, di depan. Hal ini menunjukkan akan tawadunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka beliau berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Tahukah kamu apakah hak Allah atas seorang hamba? Maknanya adalah kewajiban bagi seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apakah hak hamba atas Allah tatkala seorang hamba ini sudah menunaikan kewajibannya? Qultu, maka aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini adab, di antara bentuk adab tatkala kita ditanya oleh suatu pertanyaan dan kita tidak tahu, maka jangan malu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada Mu'ad, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas seorang hamba adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba atas hamba, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh seorang hamba tatkala dia sudah dapat menunaikan kewajibannya adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa ya orang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini di antara keutamaan tauhid. Qultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, afala ubasirun nas, bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Qala, kemudian beliau bersabda, la tubasirhum, janganlah engkau kabarkan kepada mereka, fayattakilu, dikhawatirkan mereka nanti akan bersandar dengan kabar gembira tersebut. Dan kenyataan sudah terbukti ya, ini banyak orang terkhusus kita ini yang sudah ngaji ya bersandar terhadap tauhid. Ah, yang penting kan enggak syirik. Ya akhi, antum jangan ngerokok. Ah, yang penting kan enggak syirik rokok. Rokok kan cuma haram aja. Ya akhi, anak antum tuh, anak antum main game atau anak antum nonton film porno, ah enggak masalah lah, enggak. Yang penting kan enggak syirik. Selama enggak syirik kan nanti juga akan Allah ampuni. Misalnya ini ya. Dan ini pernah terjadi ya, yang seperti itu, bersandar terhadap tauhid. Maka orang yang seperti ini menunjukkan akan kejahilan dia terhadap tauhid. Sesudah pembahasan bab yang pertama, langsung saja kita masuk pada bab yang kedua, yaitu fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab yang kedua diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab keutamaan tauhid, dan di antara bentuk utamanya adalah dapat menghapus dosa-dosa. Poin-poin yang insya Allah kita akan bahas pada bab ini adalah hanya ada dua poin, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid yang ada di tangan ana ini, halaman 54. Ya, ini poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Ana ambil penjelasannya dari I'anatul Mustafid halaman 54. Kemudian poin yang kedua yang kita akan bahas adalah keutamaan-keutamaan tauhid yang nanti dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, itu Kitabu Tauhid. Kita langsung saja bahas yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Dikatakan oleh Sesol Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, wal munasabatu baina hadzal bab wal ladzi qablahu munasabatun dhahiratun. Hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya memiliki hubungan yang sangat nampak. Karena perlu kita perhatikan bahwasanya tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya membahas bab per bab, antara bab yang satu bab kedua itu enggak asal-asalan. Kenapa bab ini ditaruh di bab pertama? Kenapa ini di bab kedua? Kenapa ini bab ketiga? Kenapa kok yang bab ketiga enggak ditaruh di bab terakhir saja misalnya ya? Itu enggak asal-asalan. Ya. Setiap bab antara bab yang satu dengan bab yang lainnya itu saling berurutan. Maka di sini dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan bahwasanya hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya itu sangat zahir, sangat nampak. Fa innahu rahimahullahu taala, sesungguhnya beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala di bab sebelumnya menjelaskan akan hakikat tauhid, menjelaskan akan tauhid yang dituntut itu seperti apa. Yang mana beliau menjelaskan dengan menjelaskan hal tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan menjelaskan hal tersebut berdasarkan hadis-hadis nabawiyah, maka sangat cocok, sangat pas setelah itu beliau menjelaskan tentang keutamaannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang sudah memahami tauhid secara global pada bab yang pertama itu lebih bersemangat untuk mengetahui hakikat tauhid sebenarnya itu seperti apa. Perinciannya itu seperti apa? Kan pada bab pertama itu kan menjelaskan tauhid hanya secara global ya. Dari bab 1 sampai bab 6 itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya sekedar mukadimah. Menjelaskan tauhid dan syirik secara garis besarnya saja, secara global. Akan kewajiban tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajibnya bagi kita untuk takut dari kesyirikan. Dan menjelaskan akan bahaya-bahaya syirik itu secara global, belum dirinci macam-macam perincian bentuk-bentuk tauhid itu seperti apa, macam-macam ibadah itu seperti apa, ya, macam-macam syirik itu seperti apa yang harus dijauhi. Jadi beliau jelaskan secara global, kemudian setelah itu beliau jelaskan tentang keutamaan tauhid. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang mengetahui suatu keutamaan terdorong baginya untuk lebih-lebih memperdalam hal-hal yang terkait masalah tauhid. Di sini dikatakan beliau, li anna syai'a idza urifat mazayahu fa inna an-nafsa tata'allaqu bihi wa tahrisu 'alaihi. Karena apabila ada sesuatu yang diketahui keutamaannya, maka jiwa ini akan ta'alluq, bergantung kepada sesuatu tersebut. Misal itu secara akal ya, misal ada promosi jualan rumah. Di promosi tersebut, barang siapa yang beli rumah seharga 300 juta, maka akan langsung dapat Honda Jazz tanpa diundi. Misalnya, rumahnya tipenya misalnya 50x50. Misalnya, kan ini suatu keutamaan. Kira-kira orang-orang pada menuju ke sana enggak hatinya? Iya, karena dia tahu suatu keutamaan. Barang siapa yang minum ini maka dia akan menjadi perkasa, bisa terbang. Misalnya ya. Misal. Secara akal manusia jika dia mengetahui suatu keutamaan maka hatinya akan selalu terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat sangat pas sekali tatkala beliau menjelaskan tauhid secara global pada bab yang pertama, maka pada bab yang kedua beliau jelaskan tauhid, kedudukan tauhid, keutamaan tauhid. Ya, tujuannya adalah agar orang yang paham tauhid secara global lebih bersemangat lagi untuk mempelajari tauhid. Adapun keutamaan tauhid berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pertama adalah at-tauhidu sababun lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Ini keutamaan yang pertama. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab mendapatkan keamanan dan petunjuk baik di dunia dan di akhirat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu," dan orang-orang yang mereka beriman. Dijelaskan alladzina khalasullaha wa akhlasu lahu ibadah. Yaitu orang-orang yang dia mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka, tidak mencampur adukan tauhid mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud di sini apa? Kesirikan. Awalnya kan para sahabat merasa berat ya tatkala mendengar ayat yang mulia ini, karena yang mereka pahami zalim itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada tiga bentuk. Yang pertama adalah zalim, seseorang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah seorang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, itu melakukan kemaksiatan, minum khamar, merokok. Ini adalah zalim kepada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah seseorang yang berbuat zalim kepada orang lain, membunuh, mencuri, gosok, minjem tanpa izin. Ini adalah perbuat zalim. Dan para sahabat menganggap zalim yang di dalam ayat ini adalah zalim secara umum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Jadi tatkala para sahabat mendengarkan ayat yang mulia ini, sekali lagi mereka merasa berat. Siapa ya Rasulullah yang bisa terlepas dari kezaliman? Karena mereka takut tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk. Sehingga bertanya kepada Rasulullah, siapa yang tidak bisa terlepas dari kezaliman? Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya bukan itu yang kalian maksud. Maksudnya zalim yang ada dalam ayat ini adalah kesyirikan. Bukankah kalian mendengar firman Allah Ta'ala tentang Luqman, ya? Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah kitab Tauhid ini. Ana ambil penjelasan ini dari kitab Iyanatul Mustafid, kemudian kitab Tamhid, dan kitab yang ditulis oleh Syaikh Shaleh Al-Utsaimin, yaitu Al-Qaulul Mufid, tentang makna dari keamanan dunia, keamanan di akhirat bentuknya seperti apa. Petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat itu bentuknya seperti apa. Dijelaskan bahwasanya orang yang bertauhid itu mendapatkan keamanan dan petunjuk baik di dunia dan di akhirat. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, al-amnu fi dunia, keamanan di dunia bagi orang-orang yang bertauhid adalah amanul qalbi, keamanan hati. Wa adamu haznihi atau hazanihi, dan ketidakadaan rasa sedih ala ghairillahi, atas selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya aman dan tidak sedih dengan hal-hal yang terkait dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan bagi orang yang bertauhid. Ya, dia akan mendapatkan hati yang aman, hati yang tenteram. Ya, kan orang yang bertauhid, orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan dia, ya tatkala dia mendapatkan musibah misalnya, dia serahkan, dia langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini kan musibahnya. Nah, yang namanya musibah kan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bersabar, maka saya akan mendapatkan pahala. Maka dia enggak apa? Enggak resah. Atau naik BBM, enggak resah, ya, akhi. Aman saja. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, selama kita masih dikasih napas oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kasih rezeki kita. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan bumi, dengan dunia, enggak usah resah. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia memang sebagaimana dijelaskan di dalam Qaidul Arba, kan tidak lepas dari tiga hal. Ima dia mendapatkan musibah, ima dia mendapatkan nikmat, ima dia berbuat dosa. Tiga hal ini bisa membawa seseorang kepada kebahagiaan dan juga bisa membawa seseorang kepada kesengsaraan. Kapan dia bahagia tatkala mendapatkan musibah? Jika dia bersabar. Kapan dia bahagia tatkala dia mendapatkan kenikmatan? Jika dia bersyukur. Kapan dia bahagia tatkala dia berbuat dosa? Jika dia bertobat. Jika dia bertobat. Terkadang syaitan itu nyesel, sebagaimana penjelasan Ustaz Abu Isa, tatkala menyesatkan seorang manusia. Digoda oleh syaitan, awalnya keimanannya 8 misalnya, digoda untuk berbuat zina, berzinalah dia, menurun keimanannya jadi 5,5 misal, ya. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah dengan tobat yang benar, dan semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya naik jadi 9. Awalnya 8, 5,5 jadi 9. Pada saat itu syaitan nyesel, coba saya enggak sesatkan tuh orang tuh, mungkin keimanannya jadi tetap 8,8 saja. Ya? Jadi terkadang tatkala kita melihat seorang teman kita melakukan suatu kemaksiatan, maka jangan diremehkan. Ya? Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di antara bentuk juhudnya seseorang adalah dia tidak merasa bahwasanya dirinya itu lebih baik dari orang lain. Misalnya ada orang yang secara zahir dia melakukan kemaksiatan, maka kalau kita merasa diri kita itu lebih baik dari dia, berarti orang ini enggak juhud. Seorang ustaz enggak boleh merasa dirinya itu lebih hebat dibandingkan muridnya. Enggak boleh. Ya. Seseorang yang soleh secara zahirnya tidak boleh dia merasa dirinya itu lebih hebat dibandingkan orang yang bermaksiat. Enggak boleh. Bisa jadi orang ini tatkala melakukan kemaksiatan mungkin dia tidak tahu atau mungkin dia suatu saat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi orang soleh yang kesolehannya lebih tinggi daripada orang yang soleh yang pertama. Itu ya. Ini yang pertama. Keamanan di dunia yaitu aman hatinya dan tidak adanya rasa kesedihan ya terkait hal-hal yang terkait dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya ada seseorang yang kalau ketinggalan walimah sehingga tidak dapat es krim, nyesel, aduh coba saya tadi datangnya. Sedih dia. Ya. Tapi tatkala dia ketinggalan taklim, misalnya ya, enggak sedih biasa aja. Nah, ini kan tanda tanya nih. Ya. Jadi orang yang tauhid itu dia mendapatkan keamanan, hatinya aman dan tidak adanya kesedihan terkait dengan selain hal-hal atau perkara-perkara dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fil akhirah, keamanan di akhirat di sini ada dua bentuk yaitu al-amnu al-mutlaku dan mutlaqul amn. Al-amnu al-mutlaq. Di akhirat nanti dia mendapatkan al-amnu al-mutlaq. Keamanan yang mutlak. Maknanya apa? Maknanya annahum la yu'adzibuna atau la yu'adzabuna abadan. Bahwasanya orang ini tidak akan diazab selama-lamanya di neraka. Aman dia dari neraka. Ya, di akhirat dia akan mendapatkan keamanan dari api neraka. Ini anda ambil penjelasannya dari I'anatul Mustafid halaman 58. Atau mutlaqul am. Ya, mutlaqul am adalah annahum wa in adzabu falabudda ayadkhulul jannah. Maksud dari mutlaqul am adalah bahwasanya mereka orang-orang yang bertauhid walaupun seandainya mereka disiksa akan tetapi mesti harus mereka itu nanti juga akan masuk ke dalam surga. Jadi aman dari kekekalan di api neraka. Jadi maksud dari yang pertama al-amnu al-mutlak, aman sama sekali disentuh oleh api neraka, langsung masuk surga tanpa lewat neraka, tanpa masuk ke dalam neraka. Kalau lewat semua manusia lewat ya. Lewat neraka tatkala lewat sirat. Tidak masuk neraka. Tapi maksud dari mutlakul am adalah aman dari kekekalan di dalam neraka. Seandainya dia masuk neraka, maka orang yang bertauhid tidak akan kekal. Dia pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi di neraka sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini ya, insyaallah ya. Oleh karena itulah sangat pentingnya tauhid ini ya. Kita harus benar-benar mempelajari tauhid biar kita bisa masuk ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka. Dan ini tidak mungkin kita dapatkan hal yang seperti ini kecuali kita belajar ya dan mengamalkannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ihtida. Orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk fi dunia wa fil akhirah. Jadi orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Bagaimana bentuk petunjuk di dunia bagi orang-orang yang bertauhid yaitu wahum muhtaduna ila syar'illahi bil ilmi wal amal. Ya mereka mendapatkan petunjuk ya untuk mengenal syariat Allah, mengilmuinya dan mengamalkannya. Jadi benar-benar orang-orang yang dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mempelajari tauhid ya, dan Allah Maha tahu niat kita masing-masing, maka orang ini akan Allah kasih petunjuk untuk memahami syariatnya, untuk mengilmui syariatnya, dan Allah akan mudahkan bagi dia untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pahami. Allah berikan dia hidayah taufik, dan Allah berikan dia hidayah al-bayan. Ya, ini bagi orang yang bertauhid. Di dunia, ya, Allah akan tunjuki dia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu dan amal. Adapun fil akhirah, wahum muhtaduna fil akhirah ilal jannah. Mereka mendapatkan petunjuk di akhirat menuju surga, dimudahkan jalan menuju surga. Tatkala mungkin melewati sirat diberikan kecepatan secepat kilat mungkin atau seperti orang yang berlari kencang. Iman dijelaskan bahwasanya orang yang melewati sirat itu nanti tergantung dari amal ibadah yang dia lakukan. Semakin sempurna ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin cepat dia melewati shirath. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua berdasarkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah at-tauhidu sababu dukhulil jannah. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Kemarin pertemuan yang pertama telah kita singgung sedikit bahwasanya di akhirat orang yang bertauhid ada tiga keadaan. Yang pertama, orang yang bertauhid tatkala mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari segala dosa. Sehingga orang yang bertauhid ini langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak dihisab, tidak ditimbang amalnya. Karena memang amalan kebaikannya tidak ada lawannya. Keburukannya dia enggak punya, sehingga dia tidak dihisab. Bukan berarti sekali lagi orang yang bertauhid ini sama sekali tidak melakukan perbuatan dosa. Dia melakukan perbuatan dosa karena manusia tidak lepas dari perbuat dosa, tapi dia beristighfar, bertobat kepada Allah atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah orang yang bertauhid tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa. Akan tetapi kebaikannya lebih banyak dari dosanya, sehingga orang ini masuk surga tapi dengan proses dihisab. Kemudian orang yang bertauhid ketiga menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa banyak dosa, sehingga tatkala ditimbang ternyata dosanya lebih berat, maka orang yang seperti ini dia disiksa dulu dalam api neraka, kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Namun intinya bahwasanya orang yang bertauhid mereka pasti masuk ke dalam surga. Dalilnya dari An Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan barang siapa yang bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya, wa ana Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh minhu, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, yang mana Allah ciptakan Isa dengan kalimat kun, yang Allah lontarkan kalimat tersebut kepada Maryam, wa ruh minhu, dan bahwasanya Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita akan jelaskan ya makna dari waruhu minhu itu apa. Wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga itu adalah hak adanya dan telah diciptakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wan naru haqqun, dan bersaksi bahwasanya neraka itu hak adanya dan telah diciptakan bagi orang-orang yang kafir, maka balasannya adkhalahumullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Ini para ulama ada dua tafsiran, adalah alama kana minal amal ditafsirkan bagaimanapun bentuk amalnya, atau alama kana minal amal maka dia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia perbuat, karena surga itu bertingkat-tingkat ya, dikatakan ada 100 tingkat, kita ke tingkat berapanya itu apa sesuai dengan amalan kita. Semakin banyak amal yang kita lakukan maka derajatnya kita akan semakin tinggi. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini ada 5 persaksian yang sangat agung. Ya. Yang mana apabila seseorang mempersaksikan ini, maka balasannya dia akan masuk surga bagaimanapun bentuk amalnya, atau sesuai dengan amal dia, sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Yang pertama, persaksian yang pertama berdasarkan ayat yang mulia ini. Ini 5 persaksiannya harus dipersaksikan semuanya ya. Jadi barang siapa yang mereka mempersaksikan 5 hal ini maka dijamin masuk surga. Apabila salah satunya tidak dipersaksikan maka tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang itu dikatakan telah bersaksi terhadap la ilaha illallah? Apa sih makna dari syahida? Ya. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bahwasanya makna dari man syahida alla ilaha illallah yakni man nataqa bisyahada arifan li maknaha amilan bi maqtadaha mukinan biha. Ini maknanya adalah man syahida adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah arifan li maknaha, dalam keadaan dia tahu akan maknanya yang benar itu seperti apa. Amilan bimaktadoha, dan dia mengamalkan kandungannya. Inilah orang dikatakan bersaksi terhadap la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah, dikatakan bersaksi jika yang pertama la ilaha illallah tersebut harus diucapkan. Yang kedua, harus dalam keadaan dia mengetahui akan makna yang benar dari la ilaha illallah. Dan yang ketiga, dia mengamalkannya. Kalau terluput dari tiga hal ini, maka tidak dikatakan syahadah. Sebagaimana Abu Thalib ya. Abu Thalib pamannya Rasulullah, dia arifan. Mengetahui dia, ya arif dia, paham akan makna la ilaha illallah yang benar itu bagaimana. Akan tetapi apa? Dia tidak ucapkan dan dia tidak amalkan. Misalnya ada juga orang yang mengamalkan la ilaha illallah, misal ini misal saja, tapi kenyataan ini tidak ada ya. Dan dia mengetahuinya tapi sama sekali selama hidupnya di dunia enggak pernah mengucapkan la ilaha illallah misal. Maka dia tidak dikatakan syahadat. Syarat mutlak orang itu dikatakan Islam jika dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dia harus mengetahui akan maknanya. Dan yang ketiga, dia harus mengamalkannya. Ya, tapi kalau secara zahir kita nilai misalnya ada orang Islam mengucapkan la ilaha illallah, maka kita secara zahir bahwasanya orang itu telah bersyahadat. Tapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mengetahui maknanya yang benar tatkala dia mengucapkan, apakah dia mengamalkannya, maka itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahdahu la syarikala, wahdahu la syarikala. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikala, semata yang tiada sekutu baginya, ini dijelaskan adalah ta'kidan ba'da ta'kidin, penegas setelah penegas. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada unsur al-hasab, pembatasan, ada penegasan. La ilaha illallah, sebagaimana yang tadi kita jelaskan ya, ada huruf la nafi dan ada huruf ilah, yufidul hasr, menunjukkan pembatasan bahwasanya yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penegas. Setelah itu Rasulullah mengatakan wahdahu, ini pun penegas. Penegas dari kalimat mana? Illallah. La syarikala, ini penegas dari mana? La ilaha. Maka dikatakan kalimat wahdahu la syarikala ta'kidan ba'da ta'kidin, penegas setelah penegas. Penguat setelah penguat. Kemudian yang kedua, persaksian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh, beliau mengatakan hadza yadullu ala annahu la yakfi syahadah alla ilaha illallah bal labudda ma'aha min syahadati anna Muhammad rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup seorang itu bisa masuk ke dalam surga hanya bersaksi la ilaha illallah, akan tetapi harus disertai bersama itu ya persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah seorang rasul, hamba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau syahida an la ilaha illallah wa aba ayashhada anna Muhammad Rasulullah lam yadkhul fil Islam. Apabila ada seseorang yang dia bersaksi la ilaha illallah namun dia enggan untuk bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, maka dia tidak masuk ke dalam Islam. Ya. Penjelasannya, di sini dikatakan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini bantahan bagi orang-orang yang gulu, ifrat kepada Rasulullah, dan orang-orang yang tafrid, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Syekh abduhu bahwasanya Rasulullah itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hadza nafyun lil ifrati wal gulu. Ini adalah peniadaan dari sikap gulu berlebih-lebihan. Jadi sekali lagi akhi, orang itu dikatakan dia telah bersaksi terhadap bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya jika dia memahami kalimat ini. apa makna bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah? Apa sih makna bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah? Ya, apa maknanya? Dijelaskan bahwasanya tatkala seseorang itu bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, maka hal ini menunjukkan tidak boleh seseorang itu tatkala sudah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah untuk bersikap gulu, berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk berlebihan? Salah satunya adalah dengan menjadikan sesuatu pada diri Rasulullah bagian dari sifat rububiyah. Ya, Rasulullah dapat mengabulkan doa misalnya. Ini kan bagian dari rububiyah. Yang dapat mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Muhammad nabi kita adalah seorang hamba, laisa lahu minar rububiyah, yang tidak punya sedikit pun sifat rububiyah. Nanti pada bab tersendiri ya, kalau kita menjelaskan tentang kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita ketahui bersama sebagaimana yang telah antum bahas di dalam Qaidul Arba, manusia itu memiliki banyak sesembahan. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah jin. Ada juga orang-orang yang menyembah orang soleh, di antaranya adalah malaikat dan para rasul. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membantah. Ya, orang-orang yang menyembah para nabi, orang-orang yang menyembah Rasulullah, orang-orang yang bergantung hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bantah dengan membawakan dalil yang menunjukkan akan kelemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tatkala perang Uhud yang mana Rasulullah terluka. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia biasa, sama seperti kita bisa terluka. Sehingga tatkala Rasulullah ini adalah seorang hamba manusia biasa sama seperti kita, maka tidak boleh untuk disembah. Maka orang tatkala dia memahami ini, ya, bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah, maka tidak boleh baginya untuk bersikap gulu, tidak boleh baginya untuk beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya banyak orang yang bersahadat seperti ini, dia meyakini bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, tapi karena enggak paham permasalahan ini sehingga mereka bersifat gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna dari Rasuluh, Muhammad itu adalah Rasuluh. Hadza raddun ala ahli tafrid. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bentuk perendahan terhadap Rasulullah ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah mengingkari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia meyakini bahwasanya Muhammad itu bukan seorang rasul. Berarti dia tidak bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah seorang, tidak bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi di antara bentuk penolakan terhadap persaksian ini adalah dia tidak meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah seorang rasul. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul. Ya, akan tetapi dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya dia ikuti, bahkan sebagian perintah Rasulullah dia ingkari. Ini bantahan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Yang ngakunya bahwasanya Muhammad itu adalah seorang rasul, seharusnya dia harus ittiba. Tidak boleh membuat perkara-perkara yang baru. Dijelaskan di dalam salah satu usul ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apa sih makna dari wa anna Muhammad Rasulullah adalah ada empat. Ta'atuhu fima amara, wajtinabu naha anhu wajazara. Kemudian apa? Lupa nak. Ta'atuhu fima amara, ta'atuhu membenarkan ya, membenarkan apa-apa yang beliau perintahkan. Kemudian kalau tidak, watasdikuhu ya, fima akhbara, dan yang pertama apa? Mentaati, wata'atuhu fima amara, mentaati apa-apa yang telah Rasulullah perintahkan. Kemudian wa tasdiqu fi ma akhbara, membenarkan, ya, membenarkan apa-apa yang telah beliau kabarkan dari perkara-perkara yang gaib. Jadi anu ulangi sekali lagi, seorang itu dikatakan dia telah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, yang pertama taatuhu fi ma amara, taatuhu mentaati Rasulullah ya dari apa-apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiqu fi ma akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, baik masuk akal atau tidak masuk akal, kita harus percaya. Tentang hadis apa? lalat. Rasul mengabarkan jika jika ada lalat hinggap apa ya, terjatuh di minuman kita, maka celup semuanya. Karena salah satu sayapnya itu ada obat dan ada racun, ada penawarnya. Khabar dari Rasulullah. Oh, enggak mungkin lalat yang hidupnya enggak. Dia tolak misalnya. Oh, berarti hakikatnya apa? Dia tidak bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Kemudian wajtinabun naha anhu wa jazara, dan menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau cegah. Ya, kemudian yang terakhir, tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persaksian yang ketiga. Wa ana Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Wa ana Isa Abdullah wa rasuluhu, dan dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Jadi makna Isa hamba Allah dan rasulnya sama penjelasannya dengan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Nabi Isa adalah hamba Allah, maka enggak boleh disembah. Nabi Isa adalah Rasulullah, maka tidak boleh didustakan. Hadza fihi raddun 'alal yahud wan nasara. Ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi dan bagi orang-orang Nasara. Ya. Yaitu bantahan bagi orang-orang Yahudi itu dengan kalimat wa ana Isa rasuluhu. Bahwasanya Isa itu adalah seorang rasul, karena orang-orang Yahudi mereka menyangka bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak seorang penzina, ya. Bukan seorang rasul. Adapun bantahan bagi Nasara adalah dari kalimat wa ana Isa Abdullah. Bahwasanya Isa ini adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya yang Allah lontarkan kalimat tersebut kepada Maryam melalui perantara malaikat Jibril, ya. Al kalimatu qauluhu ta'ala li Isa yakni bikun. Kalimat yang Allah katakan kepada Nabi Isa terkait dengan proses penciptanya Nabi Isa itu adalah dengan kalimat apa? Kun. Jadi wa kalimatuhu ini maksudnya kalimat kun. Li anna Isa wujida min ghairi abbin. Karena Nabi Isa itu ada di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memiliki bapak. Bal wujida bi kalimah kun. Akan tetapi beliau ada di muka bumi ini tercipta dengan kalimat kun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam, yang Allah ciptakan Nabi Adam dengan dari turab, kemudian berkata kepada Adam, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Wa ruhu minhu, dan bahwasanya Isa itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan laisa al muradu anna Isa ruhun minallah, bi makna annahu min dzatillah. Jadi min itu huruf jar. Huruf jar ini kan memiliki beberapa makna, ya. Dan huruf jar min ini ada yang menunjukkan min tabi'iyah, bagian gitu ya. Dan ada juga min yang menunjukkan al-ibtida'iyah, al-ibtida', permulaan. Dan ada orang yang menafsirkan bahwasanya min di sini maknanya adalah min tabi'iyah. Ini orang-orang Nasara mungkin dia berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya Isa itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, anak Allah, nih dalilnya. Dari nabi kalian sendiri. Misalnya ini, ya. Karena mereka memahami min di sini adalah min tabi'iyah, di mana annahu min dzatillah, bahwasanya Isa itu adalah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi min di sini adalah maknanya bukan min tabi'iyah, tapi min lil ibtida'i al-ghaya. Min permulaan. Wa innama min ruhihi al-makhluq. Bahwasanya maksudnya adalah Isa itu berasal dari ruh yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan banyak ruh. Di antara ruh yang Allah ciptakan adalah ruhnya Nabi Isa. Jadi min di sini dikatakan adalah min ruh Isa, adalah min yang bermakna kalimatu minhu, maknanya adalah lil ibtida'i lil ghaya. Seperti orang mengatakan hadza rizqun minallah. Hadza rizqun minallah. Hadza rizqun minallah. Ini adalah rizki dari Allah. Apakah ini bagian dari zat Allah? Hadza rizqun minallah. Ini adalah rizki dari Allah. Ya kalau diartikan min tabi'iyah berarti kan ini adalah bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi min di sini maknanya bukan min tabi'iyah. Ini adalah rizki yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hadza rizqun minallah sama dengan kalimat wa ana isa wa ruhu minhu. Paham insyaallah ya? Kemudian yang persaksian yang keempat dan kelima adalah wa annal jannata haq wan naru haq, dan bahwasanya surga itu adalah benar adanya dan neraka itu benar adanya. Dijelaskan bahwasanya apa sih faedah kita mengimani surga dan neraka, dan perlu kita ketahui bahwasanya surga dan neraka itu sudah tercipta sekarang. Dan surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, dan neraka Allah ciptakan bagi orang-orang yang kafir. Ya, di antara faedah seseorang itu mengimani akan surga dan neraka dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan adalah ya, dapat mendorong seseorang untuk beramal soleh dan bertobat dari dosa-dosa. Dikatakan fa inna dzalika yahmiluhu 'alal 'amali shalih wat taubah minadz-dzunubi was-sayyi'at. Kenapa? Jika seseorang yakin bahwasanya di sana ada surga dan surga tidaklah bisa dimasuki kecuali dengan amal soleh, maka orang itu kalau ingin masuk surga dia harus beramal soleh. Tatkala seorang yakin di sana itu adalah ada neraka dan neraka itu dimasuki bagi orang-orang yang berbuat maksiat, maka dia akan menjauhi perbuatan maksiat, dan seandainya dia sudah terjerumus maka dia akan segera bertobat. Kita lihat kenyataan yang ada ya, orang-orang yang tidak percaya adanya neraka dan surga, bagaimana kehidupan mereka? Seperti di Jepang misalnya atau di Korea, yang tidak percaya adanya Allah otomatis tidak percaya adanya neraka dan surga. Kehidupan mereka kacau balau. Adapun kita orang-orang yang beriman, di antara faedah beriman kepada surga dan neraka adalah mendorong kita untuk beramal soleh dan mendorong kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham ini bahwasanya surga dan neraka itu ada. Akan tetapi karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu, terkadang kita lalai, dan kita seringnya adalah banyak lalainya. Kemudian keutamaan yang ketiga, an-tauhid sababun najati minan nar. Bahwasanya tauhid itu sebab selamat dari neraka. Bahwasanya tauhid adalah sebab seseorang selamat dari neraka. Walahuma, dan bagi Bukhari dan Muslim min hadis Itban, dari hadis Itban, fa innallaha harrama 'alan nari. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan syarat apa? Ya batagi bidzalika wajah Allah. Dengan syarat tatkala dia mengucapkannya dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan tidak cukup seseorang itu selamat dari neraka hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ya, orang itu tatkala mengucapkan la ilaha illallah dengan jaminan dia diharamkan neraka, dengan syarat tatkala dia mengucapkannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang nanti insyaallah kita akan jelaskan pada babnya ya, terkait dengan syarat-syarat dari la ilaha illallah yang tujuh. La ilaha illallah itu tidaklah akan bermanfaat bagi pengucapnya kecuali terpenuhi tujuh syarat. Salah satu syarat ini tidak terpenuhi bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallahnya enggak dianggap batal. Sebagaimana kita sholat ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak dianggap sholat. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah at-tauhidu sababu maghfiratin minallah. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wali Tirmidzi wa hasanahu, dari Tirmidzi dan beliau menghasaninya. An Anas, dari Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah berkata, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, thumma lakitani la tusrik bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mensekutukanku sedikitpun, baik syirkun akbar maupun syirik asgor. Perhatikan ya. Apabila ada seorang manusia, dia tatkala menghadap Allah membawa dosa sebesar bumi, namun tatkala dia menghadap Allah sama sekali di dunia tidak pernah melakukan kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asgor. Hal ini menuntut bagi kita ya untuk benar-benar mempelajari hakikat bentuk kesyirikan seperti apa. Enggak mungkin kita bisa terlepas dari kesyirikan kecuali kita mengilmui hakikat dari kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "La ataituka bi qurabiha maghfirah." Maka aku pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar dosa yang kamu bawa. Ini di antara keutamaan orang yang bertauhid, yang sama sekali tidak melakukan kesyirikan baik yang akbar maupun yang asghar. Mungkin sampai sini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang ketiga yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Man haqaqat tauhida dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang mentahqiq tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Yang mana sebenarnya bab yang ketiga ini masih berbicara tentang keutamaan tauhid. Tapi nanti di antara bentuk perbedaan antara bab yang kedua dan ketiga, bahwasanya bab kedua ini keutamaan yang didapati oleh setiap orang yang bertauhid, adapun keutamaan yang ketiga masuk surga dan tanpa hisab dan tanpa adab adalah didapati oleh orang-orang yang bertauhid yang benar-benar sempurna tauhidnya. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.